नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज सांजे 5 वरां मेरेन सुमार 57.70% मतदान नोंद जाला. 70 वांगड्याचे विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज सकाळी 7 ते सांजे 6 मेरेन मतदान जालें. सगळ्यांत चड मतदान टक्केवारी नॉर्थ इस्ट दिल्ली जिल्ह्यात 63.83% आनी शहादरा हांगा 61.35% मतदानाची नोंद जाल्या. उत्तर दिल्लीत 57.24% आनी नॉर्थ वेस्ट जिल्ह्यात 58.05% मतदानाची नोंद जाल्या. जाल्यार सगळ्यात उणे साऊथ इस्ट जिल्ह्यात 53.77% इतले मतदान नोंद जाला. तमिळनाडूतल्या इरोड ईस्ट विधानसभा सुवातेर आनी उत्तर प्रदेशातल्या मिल्कीपुरात पोटवेंचणुके खातीर लेगीत मतदान जालें. मजगतीं आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल, दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री आतिशी, दिल्लीचे मंत्री गोपाल राय, भाजपाचे वीरेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधुरी आनी कैलाश गहलोत ह्या मुखेल उमेदवारांचो फुडार ह्या वेंचणुकेर आदारून आसा. काँग्रेसीचे फुडारी संदीप दिक्षीत, हारून युसूफ आनी अलका लांबा हे उमेदवार लेगीत ह्या राजकीय झुजा रिंगणांत देंवल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज प्रयागराजांतल्या महाकुंभ हांगा त्रिवेणी संगमांत पवित्र स्नान केलें. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलां की संगमांत घेतलेलें हें स्नान म्हळ्यार एक दैवी खीण आसा. थंय स्नान केल्ल्या हेर कोटींवयर लोकांप्रमाण आपूणय भक्तीच्या भावनेन भरून गेला. मां गंगा देशवासियांक शांती, बुद्धी, बरे भलायकेचो आशिर्वाद दितली अशी आस्त प्रधानमंत्री मोदी हांणी उक्तायली. मजगतीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी लेगीत आयज सकाळीं महाकुंभाक वचून संगमांत स्नान केलें. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तांणी म्हळां की महाकुंभ 144 वर्सांनी एक फावट येता आनी अशा इतिहासीक खिणाचेर कोणेंच राजकारण करचें न्हय. महाकुंभात येवपी लोकांचो आंकडो मोठो आशिल्ल्यान मेला प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो अशें मंत्री रिजिजू हांणी सांगलें. त्रिवेणी संगमांत आतां मेरेन 39 कोटी परस चड भक्तांनी पवित्र स्नान केलां. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आयज नवी दिल्लीत UNGA अध्यक्ष फिलेमन यांग हांची भेट घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत डॉ जयशंकर हांणी सांगलां की तांणी संयुक्त राष्ट्राच्या अजेंडांतल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर चर्चा केल्या. प्रादेशीक, संवसारीक आनी उदरगतीच्या विशयांचेरय विचारांचे दिवप घेवप केले अशें मंत्री जयशंकर हांणी मुखार सांगलें. म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज OpenAI CEO सॅम अल्टमन हांची भेट घेतली. मंत्री वैष्णव हांणी सांगलां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंत्रज्ञानाचें लोकशायीकरण करपाक आमकां मार्गदर्शन करता आनी अल्टमन हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या दृश्टीकोनाची तोखणाय केल्या. OpenAI CEO कडेन GPU मॉडेल आनी ॲप्स तशेंच पुराय AI स्टॅक तयार करपाचे रणनितीचेर चर्चा जाली अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. देशभरांत भांगराक आशिल्ली मागणी वर्साक 5% वाडल्या. 2024 वर्सा 802.8 टन इतली मागणी आशिल्ली, जाल्यार 2023 वर्सा 761 टन इतली भांगराक मागणी आशिल्ली. आयात कर उणो जावप आनी लग्ना उत्सवा संबंदी खरेदी हाका लागून मागणेंत वाड जाल्ली आसूं येता. भांगराचे वट्ट मागणी मोल 2023 वर्सा 3,92,000 कोटी रुपया इतले आशिल्ले. ते 2024 वर्सा 31% वाडून 5,15,390 कोटी रुपया इतले जाल्ले. अमृतसरांतल्या श्री गुरू रामदासजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळार आयज दनपारां 104 बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांक घेवन अमेरिकेचें विमान देंवलां. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण हातूंतले 30 जाण पंजाबांतले जाल्यार हेर चंदीगड, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशांतले आसात. अमृतसर प्रशासनान विमानतळ अधिकाऱ्यांच्या समन्वयान सगळी वेवस्था केल्या. अमेरिकेंत नवी राजवट आयले उपरांत अशे तरेची ही पयलीच घडणूक आसा. रोजारियो चॅलेंजर टेनीस सर्तीत आयज राती अर्जेंटिनांत जावपी दादल्यांच्या एकोडे गटाच्या प्री क्वॉटर फायनलींत भारतीय खेळगडो सुमित नागल आनी बोलिव्हियाचो ह्युगो डेलियन हांचे मदीं खेळ जातलो. हाचे आदीं रेन्झो ऑलिव्होचेर जैत मेळून ह्या भारतीय खेळगड्यान 16व्या फेरयेंत पावल घाल्लें. सोमारा नागलान ऑलिव्होचेर 5-8-7, 6-8-1 आनी 6-8-0 अशें जैत जोडिल्लें. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. नमस्कार.